halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin kaga baaqaysa muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somaly.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 11 bisha ogost sanadka 2023 idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a militariga niger oo ku hanjabay inay dili doonaan madaxweynaha ay afgembiyeen maxamed bazoum haddii dalalka deriska ahi ay isku dayaan faragelin militari. dhinaca kalena midowga afrika iyo maraykanka oo sheegay in ay ka walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweyne bazoum.
gaadiidka
iyo duulimaadka rayidka soomaaliya oo sharaxaysa waxa soomaaliya ay ka faa'iidayso heshiiska dhex mara kenya iyo soomaaliya. barnaamijka faaqiraadda toddobaadkana waad maqli doontaan oo ku saabsan heerka waxbarashada soomaaliya. qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii. qaraxyo dhowr ah ayaa waxaa laga maqlay guud ahaan magaalada kiev sakeeto tuqa magaalada. vitalio krishko ayaa dadka deegaanka wuxuu ku booriyey in ay gabaad ay raasadan ay ka galaan weerarka, waxaana saraakiisha ukrain ay soo saareen degdeeno dhanka hawada ah oo dalka oo dhana. ukrain ayaa gantaal waxay ku soo riday meel u dhow cusbitaal caruurta ee magaalada kiev maanta. burburka gantaalkaasina waxa uu ku soo dhacay meel u dhow cusbitaalka, wax dhaawacana lama soo sheegin. dhanka kale, hawada sare ee laba garoon diyuuradeed ee ruushka vnukov iyo klugo ayaa si ku meel gaarahi loo xiray. wasaaradda difaaca ee britain ayaa ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka ee ku saabsan duulaanka ruushka maanta inay jirto suurtagalnimo macquul ah in tiro yar oo ah la taliyayaasha kooxda wagner ay joogi doonaan marka ciidamada belarus ay sameynayaan dholotus kana sameynayaan aagga krodno ee waqooyiga galbeed ee belarus oo u dhow xuduudaha poland iyo lithuania. tirada dadka ku dhintay dab ka socda jasiiradda mawi ee gobolka hawaii ee dalkan maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa in ay gaartay ugu yaraan 50 qof, sida shalayto ay xaqiijiyeen saraakiisha hawaii. saraakiisha ayaa sidoo kaleetu sheegay in dabkaasi uu burburiyey magaalada qadiimiga ah ee lahaina, taasi oo la qiyaasiyo in muddo sannado ahiba ay qaadan doonto kabashada khasaaraha dabkaasi uu soo gaarsiiyey. guddoomiyaha gobolka hawaii josh green ayaa waxa uu sheegay in dhibka gaaray degmada qadiimiga ah ee lahaina uu noqday masiibadii ugu xumayd ee abad ku habsato gobolka. ugu yaraan 1000 guri ayaa ku burburay oo u badnaa dhismooyin taariikhi ah, halka kumanaan qofna ay ku hantibashay. magaalada ayaa ah magaalo dalxiis oo sannadkiiba ay booqan jireen dad gaaraya 2 milyan oo qof. ciidamada israa'iil ayaa gudaha u galay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee waqooyiga ee la haysto maanta oo jimcaah, kadib markii ay rasaas ku soo fureen rag hubaysnaa oo falastiiniyiin ah, iyaguo dilay falastiini sida ay sheegeen dhakhaatiirta. duulaanka lagu qaaday xerada qaxootiga ee tulkrem ayaa ahaa howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidamada israa'iil ay ka fuliyaan magaalooyinka falastiin kadib gacan ka hadal socday muddo bilo ah oo sar u qaaday xiisadaha gobolka, iyaga oo iftiimiyey daciifnimada maamulka falastiin, gacanna ka geystay in uu si u huro korna u kaco xagjirnimada dhulka la haysto. militariga Israa'iil ayaa sheegay in Falastiiniyiinta ay ku soo tuureen walxaha qarxa rash iyo dhagxaan ciidamada kuwaasi oo rasaas ugu jawaabay. Dowladda Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale la sheegay inay xireen wadooyinka rasaasna ay fureen iyagoo lagu baabuurna gubay halkaasi oo ah luuqyada ciriiriga ah ee xerada sida ay sheegeen ciidamadu. Ururka bisha cas ee Falastiin ayaa waxa uu sheegay in hal qof uu dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen rasaastaasi ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Aan ku bilownay midowga Afrika, Mareykanka, qaramada midoobay iyo dalalka reer Yurub ayaa si isku mid ah waxay u sheegeen inay ka walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum, kaasi oo gacanta ugu jira militariga oo xukunka kala wareegay. Militariga Niger ayaa waxay ku hanjabeen inay duli doonaan madaxweyne Bazoum haddii dalalka deriska ay isku dayaan faragelin militari si markaasi ay dib ugu soo celiyaan xukunkiisa. Urur goboleedka ECOWAS ayaa maalintii shalay ta amray in la howlgeliyo ciidamadooda heeganka, inkastoo ururku uu rajo ka qabo in si nabada dib loogu soo celiyo dowladdii la afgambiyey Julaay 26-keedii. Warbixintan waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Midowga Afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynaha xigeenka dalka Niger Mohamed Bazoum, isagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira. Madaxa midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiriyey dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne Bazoum oo 36 jir ah oo ay militarigu xukunka ka tuureen bishii hore. Waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ee lagula dhaqmayo madaxweyne si dimuqraadi ah hannaan doorasho loogu soo doortay maaha mid la aqbali karo. Waxaana ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii wadamada jaarka la ah isku dayaan faragelin militari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah. Wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Victoria Nolan u sheegeen mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne Bazoum haddii faragelin shisheeye laysu dayo. Waa sida uu sarkaal militari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka Associated Press isagoo magiciisa qariyay xaaladdu xasaasiya awadeed. Sidoo kalena sarkaal Mareykan ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay sheegay in Mareykanku uu aad uga warwarsan yahay daryaalka iyo ammaanka Mohamed Bazoum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi Niger.
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
that aan ugu warwarsanahay isaga qoyskiisa, ammaankiisa iyo daryeelkiisaba. Sidoo kale waan u cadeynay hoggaamiyasha militariga inay mas'uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa. Waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbayo Niger, waxaanu labadayaduba diirada saarnay isku meel oo ah soo celinta xukunkii dastuuriga ahaa. Telefishinka CNN ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne Bazoum si gaara loo hayo isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baasta cad iyadoo aan wax daaweyn helayn. Madaxa siyaasadda midowga Yurub Joseph Borrell iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee Bazoum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoos sii socoto. Dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee ku buhoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa iyaguna Khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood militari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi Niger kadib afgembigii 26-kii bishii Julaay, iyagoo sidoo kalena heegan geliyay ciidamadooda kaydka. Isku day ee toddobaadkan lagu rabay in koox isku dhafa oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tagaan caasimada dalkaasi Niger ee Niamey ayaa ay diideen hogaamiyaasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaas soo jeedinayay. dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa todobaadkan kala seexday heshiis ku saabsan adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga goosha. Heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaa waxa uu dhaliyay hadalhayn badan. Haddaba heshiiskan waxaa ku jira iyo ka faa'iidaysiga ugu jirta shirkadaha dowladaha labada waddan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Firdowse Cusmaan Cigaal.
Waxaa la kala faa'iidayaa dekolladii adeegii oo dhammaystiran oo duulista hawada labada dal ayuu ka kooban yahay. Macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad ogtahayba duulimaadka Soomaaliya Kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama Kenya. Waagi horena Kenya Airways ba imaan jirtay laakiin mar dhexe istaagtay. Laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka Kenya. Laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman bay yeelanayaan labada waddan. Waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay. Saad ogtahay annaga hadda Somali Airline melihin oo ma shaqeyso. Laakiin waxaan leenahay diyaarada local ah oo ganacsada Soomaaliyeed ay leeyihiin oo 6 Oscar wadato Soomaaliya ka diiwaan gashan. Marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan Kenya aan siino, Kenyan ay aqbasho. Sidoo kale dhinaca Kenyana Kenya Airways iyo cidii kaleeto oo Kenya diiwaan gashan oo shuruudas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado Soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo diraayaan. Marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshii awal hal dhinac ka ahayd. Kow horta waa faa'iidas waa noogu jirtaa. Faa'iida labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxaa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacity-ga inaan iska caawino. Annaga saad ogtahay aviationkeenu waa soo koraya, duulisteenu soo koraysaa. Wax badan baa marka naga dhiman oon u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno sabood. Marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay Kenya naga caawiso iyaduna wixii technicalan u baahanno oo aqoon isweydey sari ah tababaro leh haddaan u baahanno cid aqoon dheeraad oo annagu aana lahayn leh inayna siiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan. Waxyaalo noocaasoo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira. Waxaa kaloo noogu jirta $15 per ticket in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya Kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax la yiraahdo. Ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya imaanaya oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saa-iidiyaan lacagtaas fiigaas maadaama annaga royalty aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uusan ka shaqeyn in aan fiigaas ticket walba international la saaro sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarinta aviationkeena iyo duulimaadyadeena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta iyadana. Marka macluumaad noocaas oo kale fara badan baa noogu jirta waan isleenahay aad ka faa'iidaysataan haddii ilaa yiraahdo.
Waaya, waxaan rabay wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso. Ma shirkadda Kenya Airways keliya ayaa Soomaaliya ka shaqeysanaysa oo imaneysa, mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan Kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo Kenya Airways ba?
Heshiiska diyaarad gaar kuma qorna. Waa ka warqabaa in warar badan lasdhex marinaayo la leeyahay diyaaradaa lagu qoray meesha ku qoran. Laakiin hal diyaarad ah kuma qorna, even Kenya Airways xataa kuma qorna heshiiska. Waan ka saarnay sababahan uga saarnay u diidnay in Kenya Airways lagu qorno meesha waxay ahayd annaga diyaarad caalamkeena wadato annaguna aan ku qorno meesha ma haysano. Marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudda buuxin karta dhinaca Kenyana kasoo gasho dhinaca Soomaaliyana ay kasoo gasho. Heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya midna ma jirto. Waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadiya ah labada dal wada galeen. Duulimaadyada iyo xaquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood Nairobi iyo Muqdisho inaga kala tagaayo iyo in wadan walba uu designated airlines-ka waxa la yiraahdo diyaaradaha isagu uu doorto oo shuruud soo buuxiya inuu asagu intuu degree tok soo magacaawdo oo yiraahdo diyaar heble ayaa aan u fasaxayaa inay duulimaadyo noocaas sameeyaan ka sameeyaan dalkaas annaguna sidoo kale to aynu soo qoranno intuu diyaar shuruud buuxisay oo Kenya u duuli karta oo Soomaali ka diiwaan gashan marka heshiiska diyaarad ku qoran yahay ma jirto labada dhinacba
walaaca shirkadaha Soomaalida wad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha Kenya ay ka saaraan suuqa marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha Kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan iyo waxa aan ka hadlaynaa inay tahay duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka qodobka sharax
wa mahadsan tahay walaacaas waa ka warqabaa in badan ganacsatada diyaaradaha leh Soomaalida waa ismaqalnay qaarkoodna waa nala joogeen waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan laakiin waxaan u cadeynaynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenin cidna maarafact uu hagaajinayo nidaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nidaamsan oo u samaynayo haddana waatan kuu sheegayba muqdisho to Nairobi waa wax loo kala yiraahdo oo Soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad Kenya laga leeyahay ama Kenya Airways ay ka shaqeynaysay ma jirto diyaaradaheedii localka ahaa sidoodii u shaqeysan jiray bay u shaqeysanayaan duulimaadkuna labada caasimadood ayuu ku yahay ku egyahay haddii Ilaahay yiraahdana waxaan rajaynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dhinaca Kenya ka faa'iidaystaan dhinaca Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan marka runtii anigu ma arko wax walaaca ama wax mataqaana cilad ah oo uga imaan karta ayagu haddii aysan dee ahayn dad competition iyo ganacsi diyaar u ah waa laga yaabaa oo aan marketka iyo diyaaradahan internationalka la jaan qaadi karin laakiin heshiisku inuu hagaajiyo maahan waxba halayn maayo
wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Firdowse Cusmaan Cigaal oo u rameysay Haaruun Macruuf haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdi Casiis Barru
nabad dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdul Casiis Barrow guud ahaan todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay bilowday inay imtixaanaad midaysan qaado barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Anwar Cabdi Fitaax Bashiir oo ah agaasimaha machadka Bariga Afrika ee maamulka iyo nabadda sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Cabdiweli Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo daraasaysa waxbarashada Soomaaliya iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho guud ahaan ku soo dhawaada barnaamijka Cabdiweli haddii aan adiga kugu bilaabo maadaama waxbarashada aad daraasaysaan bal waxaad iga warantaa tayada waxbarashada dugsiyada sare ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay ku lug yeelatay maxaa isbedelay
bismillaahir rahmaan rahiim Cabdiweli waa maasan tahay wasalaam iyo qiyaarta kale ee ka qayb galaysa dooda si guud haddii loo yiraahdo waxbarashada Soomaaliya daruntii waxaa laga soo bilaabay burburkii xilligii la soo nooleeyay waxbarashada ilaa iyo xilligan waxaa moodaa inay u badan tahay wali private sector-ku gacanta ku hayo laakiin xilliyadu maadaama ay kala duwanaayeen mudnaan gaar ah ay leedahay in la xuso 8 sano oo ugu dambeysay dawladdu ay ku lug lahayd imtixaanaadka iyo la socodka iyo habraacyada mutaqaana waxbarashada khaasatan dugsiyada hoose dhexe sare in dawladdu ku lug lahayd marka waxaan dhihi karnaa inihii hore oo markii hore ay maraysay oo la sii qurxiyay oo aad mooto ilaa xad in iskuul walba ama waxbarashada nidaamiga ahi inay nidaamka iyo shuruucda wasaaradda waxbarashada heer qaran ay accountable u noqoto horta intaas way soo korortay waxyaabaha kale soo kordhay waxaa ka mid ah shahaadooyinka iyo ku kalsoonaanta dokumentiyada waxbarashada ama ay ardaydu sugato oo markii hore dalado iyo waxaasi isoo saari jiray laga yaabo suuqa in laga sameeyay jiray siyaabo kale ku bixi jiray laftirkeeda markuu ardaygu banaanka u baxo waxaad moodaa inay credibility go'aan mutaqaano sidoo kale ka hagaagsan yahay dhinaca kale imtixaanaadka laftirkooda waxaan la soconaa in aad loo adkeeyay qashkooda ama waxyaabaha mutaqaana la xiriira in uusan qofku sidii walba uusan mataqaanaa ku baasi karin ama mataqaana uusan ku heli karin taas laftirkooda waxay keentay in ardadu ay in badan wax akriyaan khaasatan dugsiyada mataqa fasalka 20-aad oo kale marka laga gudbayo iyo dabcan fasalka 8-aad imtixaanka marka la gelayo
waan u iman doonaa arrimaha imtixaanaadka iyo waxyaabaha isbedelay professor shacib cabdullaahi salaad muddo dheer aad ka shaqaynaysay waxbarashada soomaaliya waxaad iga warantaa heerka maanta joogo marka laga tusaale qaato dowladda soomaaliyana waxbarashadii waad ogeyd waqti baa la geliyey halkii la rabay oo laisdhahayo tayadii waxbarashada waa joogtaa ma la gaara maanta
bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan adiga iyo dhegeystayaasha iyo waan salaamayaa iyo idaacadda v o a runtii waxaan isleeyahay 80 ay ku lug lahayd dowladda muxuu ahayn dhanka waxbarashada inta aan ka xasuusto waxay tahay kurgaramka xoogga la saaray si loo tayeeyo waxaa la diyaariyey educational policy-ga ama siyaasadda waxbarashada sidaasoo kale waxaa la diyaarshay curriculum framework-ga ama qaab dhismeedka manhajka dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare manhajkaasna waa la qoray runtiina waxaad moodaa in educational policy-gaas iyo curriculum framework-ga iyo syllabus-ka la hagaajiyey iyo scope and sequences-kii soomaali haddaan ku nirahana waa un iska maaragtay iyo textbigyadu la qoray ama haddii kale kutubta la qoray oo dugsiga hoose dhexe sare waxay qeyb ka qaateen tayada waxbarashada inay kordhiyaan waxaadna ka fahmi kartaa oo naga ogaan kartaa haddii aad fiirisid imtixaanada 80-aad sano ee soo socday inay ahaayeen kuwa maaragtay sii kordhaayo marka laga reebo xilligii covid-19-ka oo waxoogaa mooda in ardayda dhicitaankooda iyo maaragtay saasoo kaleeto ay maaragtay ay hoos u dhacday marka waxaan odhan karnaa maadaama curriculumka ilan waxaa la yidhi moogtahay curriculumka laftirkiisa iyo howlahaasna waxaa lagu tababarayay macalimiinta iyo buugaagta la qoray laftirkooda taas laftirkeeda waxay ka qeyb qaadanaysaa macalinka haddii uu capacity uu yeesho tayo uu yeesho curriculumkana uu tayo leeyahay ardaydana waxaawaa meesha waxa ka dhalanaya inay tayo leeyihiin marka aniga saasoo arkay waxa kordhiyay inay tahay tayada waxbarashada inay kordhay ayna kordhisay muxuu ahay manhajka iyo siyaasada waxbarashada hagaajiyay howlo badan oo laga qabtay intaas
waa gartay qudhaysa curriculumka ama manhajka la sameeyey dugsiyada waana imaan doonaa cabdifitaaxow macalin jaamacadeedna waa tahayo jaacadda ummadda ayaad wax ka dhigtaa ardada idiin imaanaya ee dugsiyada sare kasoo baxa markii aad fiiriso ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray 8-dii sano ama 3-dii sano ugu dambeysa aad tusaale usoo qaadan ardadii idiin imaanaya maxay uga duwanaayeen ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray xagga fikirka iyo aqoontin
bismillah cabdicasiis adiga v o a da iyo dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta barnaamijka ay la qeyb qaadanayso waxaan la qaba aragtixaan asaatiidada iigu horreysay in dowladdu markay la wareegtay waxbarashada in quality keliya maana xitaa waxay abuurtay wax la yidhaahdo muwaadinku inuu iyo dowladdanu xiriir ka dhexe meeshaa ka muuqatay manhajka la sameeyey waxaa ku jira civic education ama tarbiya wadaniya oo qofka wadankiisa iyo waajibaadkii uu ku baranay marka waa midda koowaad tayadii way korortay ilaalintii iyo in qishka iyo laga ilaaliyo si transparentna way korotay ma dhihi karno 100% laakiin to certain level way korotay waxaa kaloo muhiim noqotay in dadku ama ardadu ay dareemaan inay dowlad leeyihiin oo waxan ay tahay wax wadanku uu danaynayo su-aashan labaad si gaara anu jaacadda ummaddan waxaan ka ahay bara ka tirsan dabcan sanadihii ugu dambeeyey sanadba sanad ka dambeeyo waxaa noo yimaada arday tiro badan jaacaddu marka imtixaan bay dejisay ay ku kala saarayso ardada iyo qualitygooda arrintaa marka waxay dhashay oo la taaban karaa ardadii kusoo biirtay imtixaanka intay kasoo gudbaan jaamacadda fadhiisto fahanka iyo articulationka iyo niqaashka ay la gelayaan macalimiinta waxaan is leeyahay aad bay u korortay si wanaagsan marka la barbar dhigo mana institutionada sida gaarka loo leeyahay marka waxbarashada gacanta ay ku hayeen waa aniga laftarkeeda aan ka mid ahay ardaydii xamar wax ku bartay gaar ahaan iskuulada ay hayeen maxal yiraahday ee dalan Soomaali ah
waa gartay waayidii ugu dambeysay Cabdulle oo arday fara badan imtixaanka galeysay ilaa iyo dhowr iyo soddon kun baa hadda gashay waxyaabaha xiisaha leh waxay ahayd labadii arday ugu horreeyeen ay ahaayeen gabdho oo waxbarashadii dhowr iyo soddonkaas oo kun kow iyo laba ka noqday waxyaabaha ugu weyna Soomaaliya lagu eedeyn jiray ama waxyaabaha qaar la sheegi jiray waxay ahayd inaan gabdhaha fursado waxbarasho soo u dhiganta wiilasha aan la siin hadda maxaa isbedelay
أنا صرت عبد العزيز كل أي واحد ده وسؤال شد وسؤال هذا مهم أيضا لفتر كده دراسة جارة وباهم تهاي وده إني لبق قبل ده وجهر مران لكن من أيام لده في الكرين وآه ويد الضمبة وعي الجودة ومادة سوما لدو أدو وكردي وحلي له هذا وحبر شد اللون أي هاي إن وحلي إن كلوس إدوكيشن كن قرلاق هذا دكتور ده قرآن كا waxaad moodaa marka aad fiirisid ardada ugu badan ee dhigta ama macaahida diiniga gabdhuhu waa ku badan yihiin sidaas oo kale waxay ku soo kordheen oo waalidiintu la fahmay waa faham guud oo iyo wacyiga mujtamaca oo aad kor u kacay gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar iyagu door iyo awood iyo garasho gaaro iyagu ay ku doortaan balaha yacni inay iyagu galaan waxbarashada laakiin waxaad moodaa wacyiga waxbarashada kor ugu kacay marka waa barnaamij aad u sii kordhaya annagoo kale daraasada aan sameyno yacni 7 sano ka hor daraasadii aan sameynayna gabdhuhu waxay ahaayeen 100 kiiba wax 20 ka yar haddana waxay marayaan 100 kiiba almost 40 ka badan ayay marayaan marka wacday waa waxyaabo baaragtay waa la dhihi karo la bogaadin karo waxbarashada markii tayadeeda laga hadlayo wasaaradda waxbarashada kale waxyaabaha ay aadka ugu muhiimka ah oo isku dayday runtii weli aan islaamnahay dhammaystir u baahan yahay meesha barsoo shucayb ka hadlayo oo kale bolisiska marka lasoo saarayay waa markii ugu horreysay ee soomaaliya la isku dayay waxa la yidhaahdo waxbarashada loo dhan yahay in masalan lasoo saaro curriculumka in lagu daro dadka naafada ah manhajka dadka naafada ah wax ku bartaan ilaa hadda waxaa la daabacay manhajkii dadka braille language-ka ayaa la daabacay dadka aragala wax ku bartaan waxyaabaha laga fikiray waxa waaye oo lasoo saaray waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo inclusive education policy ayaa lasoo saaray oo masalan tusmaynaya in waxbarashada degdega ah laftirkooda ay noqoto dadka waaweyn waayeelka iyo dadka waxbarashada ka weynaaday ama mataqaanaa xilliga dugsiyada nidaamka ka weynaaday in loo furo oo manhajka lagu soo daro manhajka waxbarashada degdega ah la yiraahdo ayaa lasoo saaray haweenka oo kale iyo dadka naafada ah oo kale inay mataqaanaa waxbaran karaan ayaa lasoo saaray weliba de waxaa la sii sameeyey qofku marka uu gaaro masala waxbarashada degdega marka uu dhameeyo inuu u leexo karo jihooyin kala duwan inuu waxbarashada madaamigaas sii wato inuu suuqa shaqada ku biiro inuu vocational study aado yacni waxyaabo badan marka waxaad moodaa waxbarashada ku lug yeelashada dowladdu xilliga ay ku lug yeelatay siyaasaadka iyo ha u badnaadaan yacni in yacni la tayeeyo kor loo qaado wadfaha tayada ama isku xirnaanta ama kormeerida ama maxaa la yiraahdaa isku haynta nidaamka waxbarashada guudba ha u badnaatee yacni door weyn ayaa muuqda
waa gartay professor Shacayb hadii aan markale dhankaad u soo beero waxaad sheegtay COVID-19 oo kale waxbarashada dalka saameyn inuu ku yeeshay galaasyadii ardaydii waxbaranaysa oo kale arrintaas bal hadii aad sii faahfaahiso
COVID-19 ka runtii saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay ardayda waayo klaaska ay soo xaadirayeen ama haddii kale ay imaanayeen ayaa ka go-ay waxay noqotay marka jaamacaadka khaasatan inay ku bixiyaan muxuu ahayn virtual inay ku bixiyaan ardaydii kaleeto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeena inta badan inay guryaha iska joogaan ay u dhowdahay xataa inaysan helin fogaan aragii ama haddii kale muxuu ahayn waxbarashada ay ku baranayeen taas waxay keentay marka ardayda inay fursad badan ay ka dhunto oo macalimiintii ay waayaan taas marka waxay sababtay in ardayda marka waxoogaa ay hoos u dhacdo muxuu ahayn xisaskii iyo wixii iyo aqoontii iyo manhajkii sidii loogu talagalay ayna noqon waayeen kuwa maaragtay u dhammaystirma manhajka ama haddii kale muxuu ahayn silibuskii loogu talagalay sidaas darteedna silibuskana wuxuu ka koobnaa imtixaanka guud ahaan silibuska oo dhan uu ka koobnaa
marka arinta kaanta waxa ay arday oo weysay maxayna fasalada inay soo xadiraan mushkilada taas waa inta sidaan ka hadlay
waa qirtay Cabdi Xadiya Anwar Asitaax oo markala aan adiga ku yimaado waxa jiray ardada galaaska soo gudba galaaska afraad ee dugsiga sare ka soo baxay markay jaamacadda yimaadaan imtixaanaadkii ka soo gudbaan oo aqbalka jaamacadda kadibna inay noqdaan kuwa idin la jaan qaadi kara oo doodihii galaaska ka socday iyo naqaashkii iyo fahmi kara bal waxaad iga warantaa adiga macalin waxaa tahay qaybta arrimaha bulshada culimiga bulshada gaar ahaan siyaasadda dhiga ardayga soomaaliga ah ee xaaladda dugsiga aad aragta ku soo barbaaraya colaadihii iyo qaraxyadii iyo waxaas oo dhan ka soo gudbay marka uu galaaska yimaado fahanka waxyaabaha aad u sheegtaan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda aad u akhrisaan horamiyay ka aqbali karaan ma fahmi karaan ilaa nidaamkii dowladnimada naftirkiisa aad ka sheekaysaan sida igalan jaan qaadan taas
bismillah cabdicasiis waa su-aal fiican ardada markaan ka hadlayno imtixaanka jaamacaddu ay ka qaaday soo gudba dabcan waxay soo mareen intaasoo maxaa la yiraahdaa imtixaan adag nin shootiliisa lagu sameeyo ka soo gudbaan waxaana ka dareemaysaa performancigooda galaaska markay ku jiraan waxay u muhiimsan waxay tahay waxbarashadii hore qaab waxay ku dhisnayd one way communication oo macalinku inuu wax sharxo laakiin hadda caalamkan hadda joogo waxaa la rabaa two way communication arday inuu la naqaashi karo macalinka afkaartiisana uu cabiri karo faa-iida gaarka leeda waxay tahay ardada hadda waxaan ka filaynaa amaan kala kulanaa inta badan in hal perspective ay haddana siyaabo kala duwan uga doodi karaan laakiin dowladdu markayna gacanta ku haynin oo manaahijta ayo maxaa la yiraahdaaye curriculumka iyo syllabuska uu kala duwanaa problemkii maana wuxuu ahaa shan arday oo iskuul ka baxay dhowr iskuul oo kala duwan ka baxay laakiin perspectivekooda uu kala duwan yahay sababta keenaysana waxay ahayd manaahijto meelo kala duwan laga soo qaadanay marka interventionka dowladdu ay samaysay gacanta ku dhigtay waa tallaabo bogaadin leh performanciga ardada intaan anigu kulli aan ka warqabo jaamacaddana aada bay u fiican yihiin laba waxay leeyihin civic education oo dowladdii iyo wixii waxbay ka baranay maadooyin waxaa ku jira dowladnimada iyo taariikhda iyo xuquuqul maxaa la yiraahdaa muwaadinku uu leeyahay waajibaad ka saaran marka differenciga uu muuqdaa wax hadda la qarin kara maaha
arrimaha manhajkan rabaa weli inaan kusii socdo Anwar Asitaax oo yidhi waxqabadkoodii waxaa laga arkay ardayga markii uu jaamacadda yimid oo kale waxaa jiri manaahijta markii la sameynayay waqti ayay qaatay in la dhaqan geliyo oo dugsiyadii soomaaliya ay wada aqbalaan arrintaa deg deg ma ku timid sida arrintaasi dugsiyada u aqbaleen marka hore marka aad fiirisa ilaan waxaa jira markii hore manaahij kala duwana qaarna sacuudiya ka imaanayeen qaar kenya ka imaanayeen qaar imaaraadka laga keenayay ayaa cabdiweli u jiray sida marka arrintaasi deg deg loogu wada aqbalay iyadoo weliba luuqad isku mida lagu dhigay
arrintan horta arrin waxay ahayd aada mataqaanaa cajiib ah oo dee waxaa laga wada warqabaa in dowladdu isku dayday 2012 iyo 2013 iyo 2014 inay qaado imtixaanka qaranka laakiin nasiib wanaag waxaan u malaynayaa inuu 2015 lagu guuleystay ujeedooyinka waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood factorsku inay kala duwanaayeen laakiin muhiimaddu waxay tahay waa laga baqayay oo waxaa loo arkayay in dowladdu hadday gacanta ka bixiso daladaha ama iskuulaadka ama sushimada gaarka loo leeyahay imtixaanka in dowladduna meel dhexe kula kufto barnaamijkiina la soo celin waayo laakiin may dhicinoo hadda waa lagu guuleystay waana la fahmay waana la mahadiyay runtii de imtixaanku inuu centralized noqdo manhajkana in la hirgeliyo sababtu waa maxay culayska badan waxa waa dadkan 1992 ilaa iyo 2015 waa garan karnaa yani waqti u dhexeeya waa la garan karaa ayaa waxbarashadu waxay ahayd waxbarasho oo ay gacanta ku hayaan private sector ko gacanta ku hayo ama mataqaanaa dad gaar oo is-abaabulay ah yada maxalliga gacanta ku hayaan oo dalado isu tagay oo rasmaysatay oo nidaamsan gacanta ku hayaan marka intaas macnaheedu waxa way waarnaa ruuxta dawladuhu way jiray dawladda ku meel gaar ah dawladda yar yar dawladda tabar yar wasaaradda waxbarashada weligeed magacaan waa u jirtay wasaarada iskuulada ee dalalaha way la dhaqaashaysay marka yaani waxa loo arkay Soomaaliya warde amaysan hadana abaysan gaarin maarta sababta dawladda kasta waxay naga dhimanaysay annagoon expectation kan lahayn aan ka annan ka gaarin armayde inta wax idin ka qaado markaad gaarigan radataan hadana ay maal dhaxe ay alaabti ayaa loo arkay macna cabsan waxa ku jirta laakiin nasiib wanaag runtii arrinta sawirta meel fiican ayay gaartay manhajka muhiimadda uu leeyahay si guud buu ogtahay oo badahan markaan ummadna hay inaan manhaj maana macnaha ilaahay waxa uu sheegay cabsan anwar oo kale ayaa ka muxuu ka naqaashay oo tusaale manhajka marka adigu leedahay wuxuu ku xambaarayaa waxyaabaha annagu expectationka aan annagu kaleennahay jiilka noo soo baxay taariikhda qaarbana barno waxaan layidhaha civic educationka yani wadanka yani indal jacaylka wadaniyadda yani communityga dadkaana inay yani inuu leeyahay dadkaana inay dad waajibaad leh waxna u waajibayan waxna ku waajibayan dadku inay fahmaan qofku dugsiga sare hoose dhexe ku soo barto yani aaday macno badan samaynaysaa manhajka macnaha badan oo hadda keenay waxaa ka mid a runtii dawladna aan laga wada faa'iidaysan sida oo masala jaamacadda ummadda oo kale oo matalaysa dawladda yacni iyada waxaa aada ugu sahlan maadaama waxbarashadu ay free tahay jaamacaddu in ardaga imtixaan rasmiga laga qaado iyadoo la adeegsanayo manhajkii jaamacadaha kale laftirkooda waxay hadda samayn karaan oo aan la samayn karin markii manhajka la sameeyo ka hor yani jaamacaddu waxay samayn karaan dhammaantood enrolmentiga ay samaynayaan in su-aalaha laga wada diyaariyo manhaj waxbarashada qaranka oo su-aala ku salaysan la diyaariyo laakiin 2015-16-17 ka hor lama diyaarin karin sababtu waxay tahay waxay lagu qasbanaa si waaqica oo ideal ah in loo diyaariyo jaamacadda muqdisho imtixaanka markay ka qaadayso inay inta wax badan xag la geliso yani wax badan isu keento inay imtixaan macquulaha basic ah oo suuragal ah qaado jaamacadaha kale sidao kale sameeyaan laakiin hadda jaamacada waxay kuwada faa'iidaysan karaan inaan imtixaanka laga sida imtixaanku uu noqday centralized u noqday oo dhammaan wadankao dhan imtixaanka laga gelaya uu hadda u yahay hal su-aal ayay ka wada jawaabayaan dhammaan muxuu ahaa ardada imtixaanka gelaysa qaranka marka macnahaasoo kaleu keenay laakiin su-aashii ahayd hal mar miyaa la wada aqbalay ilaa xilli dambe oo dawladdu ay qaaday imtixaankii oo dhowr mar la qaaday waxaan garan karnaa in lagu bilaabay in si aanay ardadu u fashilmin oo loo ilaaliyo inuu gaab meesha ka soo baxo in dalladuna ay imtixaan ka qaado shahaadana siiso ardaga dawladduna ay qaado imtixaanka shahaadana siiso oo haddii lacala dawladdu ay arrinkaas sida loo rabo loogu talagalay ka hirgeli waayo ardagu ku badbaado dalada laakiin markii la garawsaday inay dawladdu kabaasatigaas uleeda wasaaradda waxbarashada shaqadaas qaban karto yani daladihii ayaa sheeqay meeshana ka baxay shaqadiina waxay ku socotay hadda laguna faraxsan yahay baahina umalayn maayo hadda in loo qabo in mar labaad lagu noqdo waxbarashadii decentralizedka ahayd oo dee kala socotay in dib loogu noqdo idna ma mataqaana umalayn maayo hadda inay rajo ka hayso
waa gartay brofesor shacaybo haddii aan mar kale nacad usoo dayro marba haddii shaki noocaas uu jirayo daladiina ay shahaado bixinaysay xilli hore dawladdiina ay shahaado kala bixinaysay rajo ah ma qabteen in heerkan si deg dega lagu gaari karo ilaa marka aad fiiriso waqtiga iyo shaqada la qabtay hadda waxaad moodaa in si deg dega meel dheer lagu gaara arrintaas miidin muuqata haddii aad tihin bahda waxbarashada
ustaad waa noo muuqataa daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashadana waxaan filayaa inay aada u wada shaqeeyaan dalaadahana ay maaragtay kaalinta ugu xoog badan ama ardayda ugu badan ay gacanta ku hayaan runtiina manhajka la qoray oo hadda wasaaradda waxbarashada ay qortay waa ku caddahay muxuu ahaayeen in manhajka salkiisu uu yahay in ardaydaasi muxuu ahayn aqoon iyo xirfad iyo muxuu ahayn qiyam intuba maaragtay laga dhiso waa isla markaasna uu caddaynayo miro dhalka laga rabo dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare sidee ardayda wax loo barayaa yaa wax baraaya xaggee lagu barayaa muxuu ahaayeen waxaasoo dhan waa ku cadyahay manhajka marka waa wax juhdi aada u fara badan la geliyey oo daladihii iyo dadkiina ay ku qanceen waayo markii la dejinayay siyaasadda waxbarashada iyo qaab dhismeedka manhajka bulshada dhammaan waa lagu martiqaaday wayna ka qayb galeen وين كو قنعان مركا انو وحان اسلاي هدا وزارده واخبارشده اي بربارينتا اي دلدها ميل ما بكن جيران مركا وا دد ميديسن او رنتينا منهجكا ادي او ودا شقيان ايغا ايو بولشاد الرياضكا ايو ودادادا ايو علمادا ايو نوع والبطف قردان ويكا ودا شقيان رنتينا ويكا قد عن جامعة ذاها اقويها الندا كل ويكا ودا قاتل
hadiyan wili kula si joogo ma isla hayd waqtigan koobana la gaari kara halka maanta la joogo marka aad dib ugu laabato maalintii manhajkan laga dooday iyo imtixaan la midayn kara iyo in shaqo noocaan waqtigan kooban lagu gaari karo xilliga sadiga ku muuqata
aniga runtii ima muuqan markaas laakiin waxa la yaab ugu noqday muddo aad u gaaban in tira aad u fara badan oo arday ah 8 sano imtixaan haddii la qaado oo waliba uu yahay mid muxuu ahaayeen dokumentada ama dadka kala diiwaan gashan ardaydan hadda waxay u diiwaan gashanayeen wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta jaamacadaha iyo sidoo ugu biirayaan iyo ka warqabtoodan aad inuu ku tahay anigu runtii isma lahayn saanad uu gaaray laakiin waxaan u malaysaa in ma aragtay tallaabo xog la qaaday oo ma aragtay oo ma aragtay wax la yaab leh inay xawaar xog leh ku socoto saasan filayaa
waa gartay Cabdi Anwar Cabdifitaax ayaan rabaa Bashiir dhankiisa inaan mar kale uga imaado kulli waxa tahay agaasimaha maxadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamulka maamulunaaga ka shaqeeya Soomaaliya oo kale markii la soo hadal qaaday dunida waxyaabaha ugu horeeya ee la maqlo waxaa ka mid ah dal qalaas ku jira colaad ka jiraan musuqmaasuq oo kale meel sare ka maraya dhowr iyo soddon kun oo arday imtixaankoodii in la maamulo sanad kasta haddana aysan soo laaban wax weyn oo la yiraahdo musuqmaasuq aa dhacay imtixaankii waxba ku yimi arrin noocaas aysan soo bixin sawir noocay bixinaysaa salaad
bismillah cabdi soomaasan tahay dabcan si professor shucayb uu ka dhawaajiyey xilliga kooban ee dowladdu ku hanatay inay midayso manaahijta imtixaankan ay ka dhigto imtixaan dowladeed oo hal xilli la qaadayo kaliya credit u laabanaya dowladda kaliya maah waxay sidoo kale ay ka turjumaysaa mas-uuliyad iyo in dowladdu ay danaynayso dadkeeda sidaasi la mid ah ardaydu quality-gooda kaliya ma kordhinin sidoo kale waxay fursad u siisay ardayga markuu dugsi sare ka baxo oo rabo inuu jaamacad aado inuu yaqaano maxal yiraahdaa xilligu uu ku aadiyo jaamacadda xilli waqtigeeda waxa dhici jirtay xagga timing-ka inay kala duwanaadaan oo iskuulkan laga bax November sanad dugsiyeedka la xiro kuwa kale xilli kale la xiro marka gaabka jiray waxa muddo dawladdu inay inta badan dabooshay imtixaanadkii oo harmonize laga dhigay maxal yiraahdaa manhajkii oo la mideeyay iyo dadkii oo fahmay dawladnimadu inay tahay service la bixiyo oo inaan ahayn kaliya magac iyo sample ayna ahayn dawladda laftirkeedu faa'iido meesha uga imaanaysa waxaa ka mid ah dadweynaha markii guidance ama in la hagaajiyo baahan yahay waxa laga hagaa manhajka marka waxa ku soo baxaya manhajka markii la mideeyo same school of thought inay dadku yeeshaan dawladduna ay fursad u yeesho dadkeeda angalka ay kala hadlaysay wixii u sheegayso inay taqaano laakiin berigoor waxa dhici jirtay laftirkeedu xilligan ka baxay iskuulka wadamo kala duwan manhajkooda in qaadin jirnay marka waxaan isticmaalin yaan imtixaan anagoo dhalinyaro kali duwan waxaan u galnay imtixaan baan galnay su'aal kamid oo nala weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaan 18ka gobol ee Soomaaliya qaar kana way garan waayeen waxay ku dareen degmooyin iyo maamulo mar dhow la sameeyay taana waxa keentay manaahijti aan ku soo qaadanow kala duwanaa wadamo kale nala baray inta badan marka dawladda fursad bay u tahay ardayga fursad bay u tahay dalkana fursad bay u tahay dabcan
laakiin imtixaanka in la ilaaliyo misleedahay wax kale oo adeega dawladnimada la bixiyo laga baran karo oo dawladda ay qaadi karto qaar ka mid ah wasaaraduhu ay sameyn karaan ay jiraan scope ee dhowri 30 kun ayaa imtixaankoodii la ilaaliyay si hufan looga shaqeeyay qanacsanaan badanna ay ka muuqatay arrintaasi salaaha kale ay diri karto waxay tahay
usabiru waa maasan tahay marka laga hadlayo imtixaanka inay dawladdu gacanta ku dhigto waa tallaabooyinka iyo mas-uuliyadka ugu waaweyn ee dawladuhu ay qaadaan national maxal yiraahdo policy ku saabsan imtixaanaadka si corruptionka loo ilaaliyo qashka loo yareeyo wax dawladdu waaweyn baa ku kor kuuna way ku dumaan marka shaqo yar ma dabcan dawladdu in badan bay ka qabatay dhalinyaro waa jiraan iyo waxyaabo laga gaabiyo kuwaana waxaan isla leeyahay throughout in la sixi doono أنت محلي راح لاي أي شغلة وناكسنا شعرت
عبدي ولي محمد أحمد أو إفتن فونديشن كتر صنع وحبر الشدة دراسية أيام طبعاً ديب أغلاطه سنة كستا ترى أوردك أنت ترى ركبة حيس تكسية دسرة أيها كام عده أنا كقلين تبي سيد دراسية هنا تكوش أكتان أما وحولك ما لنا على كلامك اللي قفيري والواحد ربع محله بهي طلعة حوار سلديهن كهاي دهان ومهم إنه وحبر الشدة سرة دلك اللي قبيري
أنا ما سمعت عبد فتح من تأسيس بالرو أرنت على حين مهمة وعي إفت فونديشن تطبيق السنة قدام بيسي وحيسو ساريسي دراسة سنة لاعة أو ليلة تصفحان كا أما حق تقلن جبياشة جامعة لها الصوماليا وان صوماليا جامعة لها كويا لا أنكسما ينو سنة والبا نمر فيغرس كسو قلن جبينا يا انتو ليقي هاي مركز عن سماينا انو وجدوين اما اوجاكتف سياجرة تصالة ان الله يسوب ميسامو horta in la ogaado ka soo qalin jibinaya tiradooda gabdhaha iyo weelasha ee noocyada mataqaana ee waxyaabaha ay bartaan specialization ku kuliyadaha ay ku badan yihiin laakiin ujeedada guud waxay tahay in mar walba la ifin karo number of graduates ka soo baxaya iyo employability ama xal ilaada ama available opportunities ka soo qeyala sida la isugu maal gareynayo shaqooyinka soo qeyala iyo dadka ka soo qalin jibinaya ee suuqa shaqada ku soo biiraya miisan kodan la isku ma ka soo qala allah tikas barka ku socda dawladda private sector ka oo employment ka sameeya ama shaqaalaysiin wax shaqaalaysiya iyo dabcan muxuu aha social partners ka Soomaaliya ka saacida horumarka marka balaanka lagu daraayo إن لفهم كرو مشاريع ذا مشاريع نوعية اللي بعهاي هاي برامج كذا نقسمينها محاجرة مركا وحبر شرط ده حلو مركا أثير سيد وحنصوصنا أثرت كل يريد غبضا إحسانه طول بده هو كقلين جبيان مركا وحنا مودا كمبيوتر ساينس بيسنس أدمينستريشن بابليك أدمينستريشن إيو وحياضها عفمت كل حريرة بابليك هيلس كأمام متقنا نيرسينج أيوة بعهاس وحد مودا إحسانه طول بعيا غبا كلا عارف سلا كلام تكوداري الله بار لكن أثرتاس أي غبضا
سوق مهلا مركا أرضك صباحا كلينا هسي فرصة هاي
هلاكوا مهم ده أو هذا أو badan oo hadda anaga aan fiirineyna waxay tahay suuqa si guud marka shaqalaan uga jirto yaani sida wasaaradda beeraha qofka yaani cilmiga beeraha qofka barasho shaqadiisu u yar tahay helitaankiisu ayad moodaa laftirkeedu inay business administration la shaqaysu u yar tahay oo macnaheedu ay tahay mar haddii mashaariic badan oo la abuuray aanay jirin ama employment capacity weyn oo dalka yaalla uu san jirin yaani waxyaabaha idaariga ama maamulka ama waxyaabaha noocaas ay maamulka maareynta la xariira oo loo baahay way badan tahay laakiin ardada numberkeeda ay aad u tiro badan marka macnaheedu waxay tahay field walba oo laga soo baxay wali waxa ka jira baahi ah inuu san heli karo fursad loogu talagalay marka in yar ku darsan la waxay tahay marka aan eegayno ku daraasada waxyaabaha aan soo barigo waxa waaye kuliyadaha ugu yar ee laga qalin jibiyo sanad walba waxay noqdaan kuliyadaha waddanka beneficial ka waa ama waxyaabaha ugu muhiimsan ku soo kordhin lahaa maarif saynista oo yaani ama navigation kan ku taalo yaani sida local lumaysto ama yaani qeyraadka badda looga faa'iideysto yaani dadka ka soo baxay Fairview University ama jaamacad yar ayaa baaleba ayaa bixiya takhasusadkaas cilmiga beeraha ee Soomaaliya waxaaba ay unique ku tahay ama ay aad ku mataqan ugu fiican tahay adaa ka soo baxay sanad walba way yar yihiin inkastoo ay xogaha mataqan ee booda sanadahan dhab ahaan soo kacayaan حسبن دريقة ما في التمر واحد برتان سماري سنة وحوي أدو أخصية وحيا بع عجيب كأقترتها وحيتها روح أنها دل سو كوريا هما دل خراب إنه متقام كبع حالات أبجكت أرنتي وحيا بع أدك قلي توحوي استاتيسكس أمبلانينك دلك أدو متقام وكل يد كل يد أقوير كلا جسوا بع سنة كان
مركل لجخ وينات دراسة السميسان ardayda dugsiga sare ka baxayso kala fasalka form 4 ka kale muuqtaan oo muujisay fursadaha jira iyo kulliyadaha muhiimka ah ee taana ee bartaan halkaas ayaa muhiim in ardaydu laga
أنا وما سألت هذا سؤال مهم. إذا فلناش وحصة ما يستبوك وحي قرتي كنتي بوقت للجلية ولا إذا الدورة جامعة هذا. وضد قبرة أنت اللي إشكوك جيه أي تلاقو صينيان. سنة دول بس ندسيت كم ركض أي بوق سؤال القيوية أردنا وحوي من تشيب الله سمايا وحنا لفري سنة دلناها وحبر شبا إيو هذا وحجرة أروح لي هذا أروك مدوق دخيل قبل كبنات دروك على مقدش وكلام مركل لحد لا يو إشكول أنت ضبطنا هذا متقننا أي هذا كم يديسينهم وحيا بقى أنا لحد لأنه حوي ضد كم مركل galayaan jaamacadda galayaan in lagu soo diyaariyo ayaan kala hadalnaa dugsiga sare oo fursad ugu fiican maanta ay joogan oo qofku asagu si fiican u arko waa garaysan oo qisan oo fahamsan waxa uu asagu dareenayo iyo waxa ka dhex guuxaya iyo characteristics iyo ama talentiga uu soo leeyahay iyo inuu doorashadiisa ay u waafajiyo aanu noqon
Ustaad Shucayb baan rabaa professorka inay samar kale inaan aado maxaad u aragtaa tala ah oo maanta ay muhiim tahay leedahay waxbarashada in lagu beeriyo dugsiyada sare ee dalka si arday tayo leh jaamacadaha sare ee dalku soo aadaan
Cabdicaziz su'aaliga fikirka aan qabo waxa waa haddii aan xusuustayda dib aan u celiyo nidaamkii hore ee dawladda ee jiray waxaa jiray si oo ardayda Soomaaliyeed shaqo la'aan iyo xasaysan ugu dhaceen dugsiyo la yiraahdo farsamada gacanta iyo tababarada oo tibet ay dhihi jireen waxaa dhici jirtay ardayga markuu kasoo baxa dugsiga dhexe uu soo dhamaysto dugsi badanaa jiri jiray dugsiga sare badda dugsiga sare xanaanada xoolaha dugsiga sare beeraha dugsiga sare xisaabaadka cabiraadka dugsiga sare ganacsiga dugsiga sare muxuu ahayn yacni dugsiga sare aad ay u badnaayeen ma ahayn oo keliya dugsiyadan caadiga oo hadda muxuu ahayn dhowgudbo weliba haddaan dib maskaxeed u celiyo tirakoobna ama percentageka la sameeyo inta badan ardayda waxay geli jireen dugsiyada farsamada gacanta iyo muxuu ahayn xirfadaha ayay geli jireen 20% ama haddii kale islaan filayo 30% baa waxaa tegi jiray dugsiyada sare taas waxay keeni jirtay markaa in oo dad shaqaala oo farsamo yaqaana ah la helo weliba waxay hubaal u qabeen inay shaqo heli jireen oo qofku markuu kasoo baxo dugsiga sare beeraha inuu wasaaradda beeraha uu shaqeeyo dugsiga sare tababarka macalimiinta anigaba aan kasoo baxay 7/5 waxaad tegaysaa aad shaqo tegaysaa wasaaradda waxbarashada dugsiga sare xanaanada xoolaha wuxuu shaqo tagayaa xanaanada xoolaha marka waxa waaye 99% waxbaaba muddo lama arki jirin
marka maanta waa loo baahan yahay
aada loogu baahan yahay waayo haddii iskuwaatan jirin dugsi sare oo ma aragtay 100 kun oo arday aadayaan dugsi sare yani waa musiibo waayo haddii aan arrintan yani hadda aanan laga gaarin oo aan la samaynin dugsiyadii muxuu ahaayeen soo saari jiray dadka farsay maqaanada iyo xirfadaha iyo skillska lahaa aadan muhiim haddii kaleeto waxa waaye wax badan xumaanaya manhajkana ma dhadhawo samayntiisa sababtoo manhajka la sameeyo dugsiga sare caadiga farsamooyinkaasi dugsiga sare aan soo sheegay waxay u baahan yihiin in hadda kabacdi inti laga fakero oo manhajkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo waxooda laga fakero taas waxay keenaysaa marka hadhowto in laga baaqsado in arday mustaqbalka baaka muunta aan helin
ugu dambeyntii jaamacadihii waad joogtaa Anwar Cabdifatax Bashiir maxay tahay talaadaada ugu dambeysa oo aad leedahay waa muhiim in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka lagu tayeeyo si dad macno leh jaamacadaha u yimaadaan
bismillah ustaad cabdicaziz dabcan waxaa maanta farxad ah yacni shaqo muddo aan la qabanin laakiin in la qabto in aan ka doodayna sidii loo hagaajin lahaa dowladuna imtixaankii xanatay una baahan in la sii wanaajiyo marka marka kowaad waxaan dhihi lahaa waxaan bogaadin iyo maxaa layiraahday iyo mahdin bacdallaahi iskale dadkii ka shaqeeyey in ay soo gaaraan maanta inaan ka doodayno 30,000 arday ee dowladdu maxaa layiraa gacanta ku hayso fariin waxaan u diri lahaa waxa ugu muhiimsan qofku markuu waxbarashada jaamacadaha markuu kasoo baxo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo shaqada suuqa taallo iyo marketka oo competitiveka iyo dadka soo baxayana ismala marka dowladda gaar ahaan wasaaradda planningka qorsheynta in ay qiimeyn sameyso baahiyaha jiro iyo nambarka soo baxayo in la dadaalo in la dhadhaweeyo annaga kamcad ahaan macadka East Africa Institute for Peace and Governance waxaan sameynaa adduunka hadda wuxuu maraya shahaado keliya lama maray si professorku ka sheekeeyey skills ba adduunku maraya marka macadku wuxuu sameeyaa waxaan tababar siinaa dhalinyarada gabdhaha wiilasha koorso ka kooban oo ka hadlay researchka ama cilmi baarista communicationka report writing waxaas waxay ka caawinaysaa in qofku shahaadada iyo cilmiga guud u bartay inay barbar socoto skills u leeyo on looga marmeen in think tank yada ministeriyada inta badan wax ka shaqeeyaan waxay tahay sidee wax yar oo kooban oo xirfad qofka loo siin kara iyadoo ay jirto shahaadooyin kala duwan oo 4 sano 5 sano wax barasho ay soo qaateen qodobku dambe waxay tahay aan rabay inaan bidaamiyo in Soomaalida kuma yaalan kaliya meel yar oo isolated ma wadamada darisnala ah waxbarashay leeyihiin graduates bay leeyihiin inta badan waxa dhacda ardadeenu markay dugsiga ka baxanay jaamacad galaan ama intay jaamacad degree kood ka baxaan post graduate galaan in laga yaabo quality ahaan dadka kale inay maxal yar ay ka hooseeyaan marka arinta waxa lagu cilaajin karaa baan isleeyahay waxbarashada tayinteedu la sii kordhiyo ardaygu mas'uuliyad gaar ah inuu isa saaro riqaab dadii oo xirfadiisa badiyo iyo maxal yaraada adduunka hadda waa technology in skills-ki waxaan u kordhiyo
أدبض ما سنتين دمانتين أنور عبد الفتاح بشير أو أقاسمها معهد كبريق أفريكا النبضة إيا مامولوناق عبدولي محمد أحمد أو إساقع المباركة ترسل هايات إفتين فونديشن أو أحبرشادة كشقيسة إيا بروفيسور شعيب عبد الله السلاط أو المباركة سرع وكترسل جامعة دمتشو سيدا ونحسنات برامشك أو بقيب قاتين أدبض ما سنتين
inta asliyan ku soo gabagabeen ayaa guud ahaan ba barnaamijka faaqidaadta todobaadka oo aan uga hadlaynay tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tani wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay bilowday inay qaaday imtixaanaad kamidaysan barnaamijka waxa idin la socodsiin ayaa anigu Cabdul Aziz Barrowa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halkaad wulin naga dhigisanaysaan waa Washington idaacaddeena galabtii wararka VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
wanaagsan idinkii baa xiyaasta aan dhigaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha islaamka dawladda amareykanka waxay sii wadaa ciidamada ay u direyso wadamada gacanka khaliijka tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan Washington iyo Tehran iyadoo labadaasi dal ay ku adkaato inay xiisada ka dhaxalooso ku dhameystaan nidaam diblomaasi ah wadamada gobolku seeheen ma soo dhaweyn doonaan Washington iyo Tehran oo xaalkoodu wada hadalo ku soo afjara barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa aniga oo Cabdi Xaafid ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinaya jimca wanaagsan idilkiinba mar kale todobaadkan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeereen qashqashada Iran ee maraakiibta marta dariiqyada uu ka mid yahay gacanka Hormuz wakaaladda wararka ee Associated Press-na waxa ay todobaadkii hore daabacday in militariga Mareykanka uu ka fikirayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyo mareenkaasi meel u dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi ciriiriga ah waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ay Washington qaado tallaabo noocan oo kale ah haddaba dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska hor imaad ciidan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran arrinkan ayaa wax ka weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan Mareykanka kadib Mareykanka dowladda la soo saftaan ama Israa'iil la soo safato ama dhuhu arabta la soo saftaan Iran waa dal weyn oo la soo ruush soo taageero marka cabsa laga qaba gacanka soo gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka
warbixinta Mareykanka ayay Iran jawaab carale ka bixisay Tehran waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalameyn doonto ciidamada kacaanka ee badda dhinaca kale dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamada Israa'iil koow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay Iran iyo Mareykanka isugu soo dhawaan waa kan mar kale Maxamed
Israa'iil markasta ma doonaysaa in xiriirka Iran iyo uu soo dhawaadaan Mareykanka meel fog bini ka taagantay iyo ku eedeys nuclear bay samaysteen ama Al-Qaeda taageeraan dalalka carabtana waxaa cabsi ka qabaan in shiicadu ay gobolka ku soo fusto وفي قصون الشيعة أفريقيا دلوقتي عرضت دو حال واحد تلو أهدلك مصر انت كان واحد وداي إن الحرير واصل عشان سنوي جدا بيسي سعودي كإمارات كقطر يكويت
تينا توسي أو حبين سراء وقتر سنة حرنت وفلاقين تسياسة عالمي قاهي واشنطن أيا شيكتين يومو قطوين مدحوينها مريكن كتشو بايدن وسيلة بكبار يو وحا ايكو شيكتين سياسة ديفة شلانتي دونالد ترامب ادقال كدقالة ايو كوردينتا سورة قلن مضا اي ايران اسك قهري من اكران انتاسية ايين ديك استيار كسو قبك حافظ عبد الإسماعيل يا سودي ياريو إذا لسعود سينا يي ثانية أنت أنا مرك لكل ما إنه هذي إذا هاي رأيك أنه ضم محمد يعني قبوا حان وإذا لأن هاي شمع وناك تن
إنت أسمع عقولنا إذا عدنا قلبتي ورك بيو يا سلايو نبتكليو